Blaðsíða 29. Hreyfingar snigils. Finnið lifandi snigil í fjörunni og setið hann á gler. Væntanlega hann var sig fyrstum sinn, en svo hægt að fylgjast með í gegnum glerið hvernig hann hreyfir sig. Krossfiskur og ígulker. Fylgist með hreyfingu sogfótanna með því að leggja krossfisk á bakið. Gott að nota stækkunargler. Hvað eru krossfiskar með marga arma? Ef þú finnur dautt ígulker, sérðu að það samsett úr nokkrum einingum. Hvað eru þær margar? Fylgist með veiðum. Takið snúðorm á þangblöðku, lítinn stein sem setin hrúðukörlum og komið fyrir í glæru íláti með sjó. Hafið hljótt og fylgist með hvort fálmarar koma í ljós. Doppur. Gaman að safna klettadoppum og þangdoppum og flokka þær síðan í tvennt. Hver fjöldin á hvorri gerð? Hægt væri að nota tóma kuðunga sem spilapeninga, til dæmis í millu eða hortskák. Þörungar. Það gaman að skoða þörunga og einnig að þekkja þá. Myndin á blaðsíðu 15 ætti að kenna ykkur nokkuð en svo eru einnig til handbækur sem hjálpi ykkur að greina þörungana. Finnið hvert og eitt að minnsta kosti þrjár gerðir þörunga, taki vel eftir hvar í fjörunni þeir vaxa og athugið síðan eftirfarandi atriði. Hvernig þörungurinn á litinn? Hvað hann það bil stór? Lýsið honum með orðum. Skoðið hann í stækkunargleri eða víðsjá. Flettið í handbókum og athugið hvort þið geti greint hann til tegundar. Lýsir nafnið einkennum þörungsins. Þöngulhausar og flögur. Í þöngulhausum skjól fyrir ýmsar lífverur. Hafið upp á einum og kannið hvað þar að finna. Hafið stóran bakka eða bala undir til að taka við því sem hrynur úr þöngulhausnum. Athugið einnig hvernig þangið festir sig við undirlagið.